Доброго дня! Це Громадське радіо. Ви слухаєте програму Олега Шинкаренка «Філософський барабан». Сьогодні наш гість – філософ Тарас Лютий, з яким ми вже колись розмовляли про Фрідріха Ніцше. Доброго дня, пане Тарасе!
Вітаю, Олеже!
Всі речі належать богам. Мудреці – це друзі богів. І так, як між друзями все спільне, всі речі світу належать філософам. Це був Діоген Синопський, кінік із давньої Греції. Наскільки кінічне це твердження, пане Тарасе? І хто такі взагалі ці кініки, або як їх у нас називають, циніки?
Ну, їх, я б не погодився, що їх у нас називають циніки. Це циніки – це радше латинська транскрипція, так? Тобто в романо-германській традиції звикли говорити про них як про циніків, а слово «цинік» і «цинізм» ми знаємо, що це означає. Та це особливий спосіб, так би мовити, висловлювати власну думку таку, в такий не дуже привабливий спосіб.
Ну, але ж кініки цим відрізнялися також.
От, власне, так? Тобто, давайте подумаємо, хто такі кініки, пригадаємо, власне кажучи. Ну, для цього нам треба переміститися щонайменше десь в кінець 5-го століття до нашої ери, якраз в часи кризи, яка відбулася після Пелопонезької війни в Елладі, в Давній Греції, коли виникає така дивна ситуація, так, от назрівали часи, коли Олександр Македонський здійснював свої, так би мовити, походи, так, і намагався освоювати, будемо казати так, нові землі, відтискати Крим, як зараз модно у нас казати, так, от приблизно схожою діяльністю займався тоді Олександр Македонський, я, звичайно, жартую. Так.
Захищав латиномовне населення.
Так. Ну і, власне, от в цей період виникає доволі велика криза. Криза, яка пов'язана з тим, що полісна структура суспільного життя, яка склалася на той період, вона починає занепадати, оскільки, ну, власне кажучи, міста-держави грецькі втрачають поволі свою незалежність. І це призводить до того, що людина відчуває таку свою незахищеність. Незахищеність, тому що вона з громадянина полісу перетворюється на невідомо кого. Так? І от, власне кажучи, для того, щоб упередити от такий своєрідну таку соціальну незатишність, з'являються такі люди, так, які починають називати себе кініками, цікава, між іншим, назва. Так. Перший кінік – це, між іншим, Антисфен, це один із учнів Сократа. Взагалі, кінічна школа – це одна із сократичних шкіл, так званих малих сократичних шкіл. І Антисфен, він почав викладати свою філософію, так як він розумів філософію, почав викладати в одному з гімназіїв поблизу храму Геракла, який називався Кіносарк. Кіносарк, тобто, був присвячений такому пильному собаці. Так? От, і за цим закріпилася, за кініками, назва кініки, так? Тобто, в буквальному сенсі це означає собака. Так? Але кінікам дуже подобалась ця назва, тому що вони, спосіб їхньої поведінки і провадження філософування нагадував, що вони, власне кажучи, кусали, якщо не в буквальному сенсі, так? То в такому, в моральному, в переносному сенсі. Це філософія, яка набувала вигляду такого, значить, такого нападу, такого своєрідного, такої екстравертної поведінки і так далі.
Так? Власне, Діоген же ж вважав, що людина має жити як собака. Тобто натурально, без всяких таких надбудов, без культури, без всяких різних манер, там, моралі і такого іншого. Відома історія, що він часто займався онанізмом просто на вулиці. І коли афіняни з цього приводу казали, мовляв, Діоген, все ясно, у нас демократія, можна робити все, що хочеш, але чи це вже не занадто? Він відповідав, от би й голод можна було б вгамувати, потираючи собі живота.
Ну, власне, із демократією в ті часи вже було не зовсім в порядку, так би мовити, так? Тому що македонська експансія передбачала зовсім інший світовий порядок, який вже аж ніяк не скидався на демократію. І от коли виникла така кризова ситуація, про яку ми говоримо, так? То з'явилися філософи, які почали ставити перед собою питання, що таке щастя, що таке чеснота, що таке, врешті-решт, свобода людини, так? І ці філософи, про яких ми говоримо, Антисфен перший кінік, за ним ми вже зрозуміли, що це Діоген Синопський, вони не складали організованої школи, це не була така якась школа в такому класичному розумінні, так, от як школа, там, скажімо, у Платона Академія, так, чи Лікей в перипатетичній традиції Аристотеля. Власне, це такі собі філософи, які вешталися просто неба, які були досить підозрілого такого вигляду. Так? От ми в ХХ столітті бачимо своєрідне відродження подібної традиції, яка втілилася, скажімо, от в рухові хіпі. Хіпі чи бітників, так? Які носили довге волосся, так само як кініки, які не голили бороду, які носили таку торбу мало не жебрацьку, в які дуже просто вдягалися, а часто взагалі не мали якогось надто такого якогось вечірного одягу, а носили, так би мовити, один той самий одяг подовгу. Так? Власне, кінік так само виглядав бородатий, волохатий, з торбою, з посохом, з плащем. Це, між іншим, Антисфен вперше почав використовувати плащ, коли складав його вдвічі, так би мовити, і обгортав себе, і носив його незалежно від сезону, чи це було літо, чи це була зима.
А жили вони всі не у бочках, як нам всі казали, а у піфосах. От, припустимо, на картині Тараса Григоровича Шевченка Діоген зображений в такій дерев'яній такій бочці, такій типовій, як можна в нас знайти ще, може, десь по селах. Насправді, тоді таких бочок не робили, це був такий глиняний, такий величезний такий сосуд. От, і в нього наливали вино, а коли вона там не було, то ці сосуди вони лежали, просушувалися, і в них можна було заночувати.
Ну, це, власне, античний аналог бочки, так? Але оскільки тоді дерев'яних бочок справді не було, а були глиняні піфоси, то от Діоген і знайшов собі такий піфос глиняний, в якому і любив часто проводити ночі.
Наскільки я розумію, ця кінічна філософія, цей погляд на життя, він виник тому, що давні греки, вони вже не могли собі дозволити щастя так, як вони розуміли його раніше. Воно було для них занадто великою розкішю. А те, що вони тепер мали, можна було б назвати таким дуже суворим обмеженням і навіть нещастям. Тому вони вирішили модернізувати поняття щастя, трохи його зробити більш аскетичним, щоб задовільнятися тим, що вони мають, так?
Ну, для того, щоб це збагнути, нам приблизно потрібно перенестися в наші 90-ті роки. Ті, хто пам'ятає ці 90-ті, так? От, коли фактично відійшли реалії Радянського Союзу, і ми потрапили зовсім в інші реалії, в такі реалії дикого капіталізму, коли абсолютно змінилася система, і державна система, і якось суспільна організація якось почала перетворюватися. Я раптом у людей одразу не стало грошей, та? І одразу оголилися такі проблеми соціального характеру і індивідуального характеру. Та? Люди почали змінювати свій триб життя, соціальні ролі почали приміряти на себе інші. Та? Інженери почали виходити, наприклад, продавати на ринках усілякий крам, наприклад, тобто займатися не властивою до цього часу їм діяльністю. І от, власне, почали з'являтися, оголюватися якісь такі несподівані риси в людях. Так? Люди стали більш жорстокішими, можливо, прагматичними. Люди ходили з похмурим виглядом, виразом обличчя. Люди трошечки призабули, так, що таке посмішка, що таке радість, що таке щастя. Так? Яке може бути щастя, якщо людина живе на межі виживання? Так? От приблизно тим самим проблемам почали приділяти увагу і кінники. Кінники, які, власне, є така історія про Діогена, про якого ми сьогодні говоримо. І Діоген, його батько займався чеканкою монет. І одного разу Діоген запитав у оракула, чим йому треба займатися. І оракул йому сказав приблизно таке. Тобто тобі треба займатися перечеканкою цінностей. Так? От це слово грецьке номізма, яке одночасно означає і цінність, так? І звідси назва монети. Так? І Діоген, можливо, зрозумів його більш і буквально з одного боку, і з іншого боку більш символічно. Так? Він почав з батьком обрізати монети, для того, оскільки монет тоді бракувало. Так? Обрізана монета, вона, власне кажучи, могла використовуватися на рівні з цілою монетою. І це така фактично таке сферійне фальшування, так? І отримало назву пізніше переоцінки цінностей. І ця ідея дуже зацікавила свого часу Фрідріха Ніцше, який прочитав про неї у такого пізнішого історика філософії Діогена Лаєрського. І цю тезу Ніцше взагалі взяв як одну із таких основних тез свого філософування.
І зараз, я думаю, нам саме час поговорити про головні цінності, ідеали кінізму. Їх сформував Антисфен. Отже, це, по-перше, аскесіс – здатність до самозречення та подолання труднощів. Аскесіс кінників – гранічне спрощення, граничне обмеження своїх потреб, відстороненість від того, що не є гранично необхідним по функції людини, як живої істоти. Апедевсія – здатність до звільнення від догм релігії та культури. Апедевсія кінників – відстороненість від культури і суспільства. Кінніки вважали, що культура, зокрема писемність, робить знання мертвим. Таким чином неосвіченість, невихованість, неграмотність вважаються чеснотами. А також автаркія – здатність до незалежного існування, самообмеження. Автаркія кінніків – незалежність і самостійність, відмова від сім'ї, відмова від держави. Ну, на перший погляд, людина, яка керується у повсякденному житті такими цінностями, вона може дуже швидко опинитися у піфосі і навіть закінчити там своє життя.
Ну от ми потрапляємо в ситуацію, яку фактично такої своєрідної розділеності, так, ситуації, коли людина живе в двох реаліях. Одні реалії, які греки звикли називати словом «фюсіс», так, тобто природа, жити за природою. І інша реалія, яку греки називали «номос», тобто жити за законом. Але закон тут треба розуміти не в такому, в нашому, сенсі, як ми, скажімо, маємо справу в сфері юриспруденції. Та? А «номос» – це як установлення, як певні норми культури, та? Як певний цивілізаційний спосіб життя. І от кінніки, які побачили, що жити за номосом, тобто за законом, це завжди жити несправедливо і жити в такій собі непевності, так? Тобто цей спосіб життя завжди зраджує людину, людина завжди узалежнюється, коли живе от в такий спосіб. Тому справді жити по правді, так? якщо говорити про етику, кінніків, жити за правдою означає жити за природою. Людина є природна істота, і Діоген, який спостерігав, як миша поводилася абсолютно вільно, так би мовити, не потребуючи якихось зайвих нашарувань, зайвих надбудов, установлень, яка була просто природною істотою. Він вирішив подібним чином і собі в такий самий спосіб жити. Коли він побачив, як хлопчик п'є без посередництва піали чи чаші, а просто набираючи воду в долоні і п'ючи із цих долонь. Він викинув свою чашку і пізніше викинув свою миску, коли побачив, як той такий хлопчик їсть за допомогою просто такого окрайця хлібчика. Так? Тобто з'ясувалося, що оце всі ці цивілізаційні, культурні надбудови, вони є зайвими, і людина цілком може жити без них. Людина може жити без держави, може жити без суспільства. Тому, власне, а як жити, як виживати, як протистояти цим всім природним стихіям, природним негараздам?
Теоретично може, але на практиці таке життя буде дуже небезпечним. От я пригадую одну історію. Одного разу хтось запросив Діогена до свого розкішного житла, але той, хто запросив, він пам'ятав про його таку досить неоднозначну репутацію. Тому він йому сказав: «Бачиш, як тут чисто, дивись, не плюнь куди-небудь, знаємо ми тебе». Діоген озирнувся і плюнув йому в обличчя, заявивши: «А куди ж плюватися, якщо нема місця гірше?»
Так, це єдине місце, куди можна, куди залишалося плюнути. Так? І такі вихватки, які от ми спостерігаємо в Діогена, це дуже часто. Ну, ти вже говорив про те, що Діоген міг якісь такі неконвенційні, припускатися якихось неконвенційних дій, наприклад, публічно займатися рукоблудством, чи, наприклад, справляти природні потреби. Коли йому кинули кістки, як собаці, він підійшов і помочився на них, показуючи своє презирство до тих, хто зневажив його. Та? І взагалі це спілкування, скажімо, традиційних еліністичних філософів, зокрема, скажімо, Платона, та? Перебранка, існує така історія перебранки між Платоном і кініками. Та? Платон так зневажливо кидав, ну, по-перше, називав собаками кініків і говорив, називав Діогена божевільним Сократом, Сократом якийсь божеволів. І справді ця ідея, кініки, вони говорили так, Діоген, наприклад, говорив, що ви дарма називаєте мене божевільним, я не божевільний, просто мій розум в певний спосіб сконструйований, не в такий, вірніше, спосіб сконструйований, як у вас. Не? І він взагалі часто звертався до людей, як до божевільних. Більше того, кініки часто називали себе ідіотами. Але ідіотами не в тому сенсі, якому ми зараз такому медично-негативному сенсі називаємо. Та? Ідіотея, яку практикували кініки, це особливий спосіб перебування в внутрішньому світі. Оскільки зовнішній світ, соціальний світ, як ми з'ясували, непевний, в якому немає ніякого захисту, в якому немає свободи, в якому немає забезпечення прав громадянина, то залишається, ну, іти у внутрішню еміграцію і, власне кажучи, жити от, власне, от в такому власно збудованому світі. І оце є той принцип, який називали кініки ідіотея. Ще цікавий момент про аскезу, так, аскезу, про яку треба сказати. Діоген але це не була аскеза в такому сенсі, як, скажімо, її практикували християнські аскети, так? Це така своєрідна, значить, зневага до тіла, значить, такі утримання і так далі. Тому що, як ми бачили, скажімо, свою тілесність дуже пестили кініки, так? І навіть удавалися до таких якихось розгнузданих форм поведінки, як ми вже зазначали. Тому ця аскеза, власне кажучи, стосувалася виховання, пайдеї, як греки казали, так? Такого способу виховання мудреця. Мудреця, і аскеза посідала тут доволі важливу роль. Ну, наприклад, для того, щоб загартувати себе, Діоген взимку притулявся до холодних статуй, а влітку міг подовгу проводити під пекучим сонцем. Так? Тобто, знову ж таки, він за переказами намагався навіть їсти сире м'ясо, казав навіть, що людське м'ясо можна вживати. Так? Тобто, вдавався до якихось таких доволі несподіваних і страшних, не гуманістичних, будемо казати так, з погляду сучасного європейця.
Але ж така манера поведінки і взагалі кінічні погляди, вони досить таки штучні, погодься, бо він не зміг переварити цього м'яса, тобто він не зміг з нього насититись, тому що сире м'ясо можуть переварювати лише тварини, у них є для цього їх травильний апарат, він для цього пристосований, а людський – ні. то навіщо ж це взагалі потрібна, ця теорія? І мені здається, вона тільки заважала кінікам і ніяк не могла їм насправді допомогти.
Ну, власне кажучи, це було однією із частин так званої анайдеї, так, способу своєрідної інтелектуальної провокації, про яку ми вже говорили, скажімо, по відношенню до філософії Ніцше. От анайдея, така безсоромна поведінка, перевертання моралі, вдавання до сварки, вдавання до образ, це був той спосіб, за допомогою якого кініки якраз і напучували співгромадян. Так, якому намагалися продемонструвати, що щось вони роблять не так. Тому Діоген часто вдавався до таких способів. Так? Він, наприклад, брав ліхтар серед білого дня, ходив і кричав: «Шукаю людину». Та?
А ще одна історія. Якось він вийшов на площі і закричав: «Гей, люди, люди!» Але коли збігся натовп, він накинувся на нього з палицею, примовляючи: «Я кликав людей, а не мерзотників».
Так, тобто, от, власне, звертання до людей як до негідників, які за умовченням, дефолтом вже є зіпсованими, так, і завдання філософа, мудреця, фактично їх змінити. І це своєрідна аскеза, яка йде фактично від Сократа. Ще Сократу належить вислів про те, що якось Сократ вийшов на ринкову площу, вийшов, подивився, скільки краму було навколо, і він сказав: «Скільки існує речей, які мені не потрібні». Так? І от ця аскеза, недарма кінічна школа, це школа сократична, недарма кініки якраз і практикували такий своєрідний спосіб позбавлення всього зайвого. Це, звичайно, я погоджуюсь з тобою, доходило до якихось таких надмірних форм, це до форм, які межували з утопією і, можливо, якимось безглуздям, та? Але це було частиною їхнього філософування, їхнього світогляду, оскільки ще одною складовою філософії кініків була автаркія, це своєрідна самодостатність, незалежність, тобто людина має вчитися існувати, не вдаватись до якихось зовнішньої допомоги, що хтось прийде і спробує тебе виручити, визволити, вирішить щось за тебе. Так, людина сама коваль свого щастя.
Ну, от, власне, автаркія, мені видається, єдиним продуктивним таким елементом філософії кінізму. Тобто людина дійсно має сподіватися на себе, а також розуміти, що влада, яку ми маємо сьогодні, це дещо тимчасове, воно може змінитися, і не треба її звеличувати і уподібнювати богам. От, а я би ще хотів також зауважити, що цих діогенів у давній Греції було досить таки багато. Власне, не треба плутати Діогена Синопського і Діогена Лаерцького. Діоген Лаерцький взагалі не був філософом, він був істориком, він написав книжку про життя вчення та висловлювання славетних філософів, і він народився через 700 років після смерті Діогена Синопського. От, а взагалі, кажуть, що було щонайменше 5 діогенів в історії філософії.
Ну, це, скажімо, як там Петрів існує багато, так, от там в історії філософії так само і діогенів могло бути чимало, так? Цікаво, що ще один цікавий момент стосовно філософії кініків. Кінік зазвичай вважав себе таким виправителем суспільства, лікарем суспільства. Так? У такому протиставленні себе більшості кінік брав на себе певну відповідальність перевиховати, так, настановити, напучити. В цьому напучуванні ми спостерігаємо доволі несподівані якісь риси кінізму. Наприклад, кініки, оскільки ми говорили вже про аскезу кініків, кініки подекуди говорили про що частиною аскези є утримання від задоволення, так? Тобто вони були практикували ангедонію. Хоча тут дивним чином ангедонія перетворюється теж на насолоду, бо, скажімо, Діогену належить вислів про те, що можна отримувати задоволення від того, що ти уникаєш задоволення. Так? Такий своєрідний, така своєрідна діалектика виникає тут. Так? І ще кініки, наприклад, заперечували любов як, скажімо, одну з найстрашніших насолод. Так? Тому тому, можливо, не дивно виглядає те, що Діоген стверджував, висловлював таку вимогу спільності жінок і дітей. Це не означає, звичайно, що жінку перетворювати на інструмент насолоди, та? Оскільки хто собі вподобав яку жінку, так, схилив її серце до себе, та? Тут, значить, в той момент він може вважати її своєю дружиною, ну і при цьому не треба нехтувати дітьми як своїми, так і чужими. Треба піклуватися і про чужих дітей. Ну, такий собі сквот, та, сквот-хіпі, які жили такими громадами, то, напевно, і кініки теж створили певний такий прообраз такої громади. Натомість, якщо не можуть існувати от такі узвичайні форми спільності людей, то кініки все ж таки визнавали одну таку форму, це була дружба. Дружбу, яку вони цінували понад усе і вважали єдиною формою співіснування людей. Однодумців передовсім.
Взагалі-то відношення до радості у Діогена було досить таки дивним. Колись він спитав у переможця Олімпійських ігор, за що він отримав свій вінок переможця. Атлет гордо відповів: «За те, що я переміг у поєдинку з найсильнішими людьми Греції». «Найсильнішими?» – засумнівався Діоген. «Навряд чи, якби вони були сильніші за тебе, то ти б їх не подолав». «Добре, я отримав перемогу над рівними мені в боротьбі». «Так, але якщо ти їх переміг, отже ви все ж таки були нерівні?» Атлет погодився. На це Діоген розсміявся. «І ти радієш тому, що переміг слабшого? Це кожен зможе». Тобто от ми бачимо, як він, я не знаю, чи це свідоме заперечення якесь таке логічне радості, чи це просто спосіб познущатися над атлетом. Мені здається, що саме завдяки цим анекдотам, які дійшли до нас у цьому відомій праці, відомій книжці Діогена Лаерцького, саме Діоген і став відомим завдяки ним. І взагалі сам кінізм прославився завдяки ним, бо я щось не чув жодного анекдота про Антисфена, наприклад.
Ні, ну чому? Там теж про Антисфена є свої історії, наприклад, які наводить Діоген Лаерцький. Так? Наприклад, історія про те, що Антисфен вирішив навчатися у Сократа, ходив до нього пішки, десь, якщо за нашими брати наші міри відстані, то це десь 8 кілометрів щодня треба було ходити для того, щоб вчитися в Сократа. Та? Ну, там чимало таких історій, які наводяться, звичайно, не таких, можливо, яскравих, як про Діогена, тому що про Діогена справді. Ну, тут історія з приводу такого насміхання Діогенового. Та? Одного разу, знову ж таки, Діоген зустрів Платона, а сам їв фініки, і він сказав Платонові: «Може, і ти візьмеш участь?» А Платон підсів і теж почав їсти фініки, а Діоген сказав: «Я ж сказав взяти участь, а не їсти фініки». Да? Тобто,
я думаю, що якщо б до мене підсів Платон, то мені було йому дуже важко так відповісти.
Ну, бачиш, тоді Платон, напевно, особливо серед кініка, такого провідного кініка, одного з найстаріших кініків, який міг сперечатися навіть самим Олександром. Пам'ятаєш цю історію, коли він сказав, підійшов до нього Олександр Македонський і сказав: «Слухай, я чув про тебе, що ти такий заповзятий філософ, проси мене, що хочеш, на що такий розніжений, розімлілий Діоген відкрив одне око, подивився на нього і сказав: «Слухай, не застуй мені сонце, відійди, будь ласка». Та? А Олександр сказав: «Слухай, а ти що, не бачиш, що перед тобою? А хто ти, добро чи зло?» Каже: «Добро, звичайно». «Ну так що ти мені можеш зробити? Чого я маю лякатися добра?» Так, тобто він, за словом, в кишеню ніколи не ліз і міг говорити навіть з можновладцями, не те, що з Платоном. Ну, власне, це людина, яка пройшла також крізь горнило рабства, так? І історія, знову ж таки, з того ж Діогена Лаерцького, про те, як одного разу, мандруючи морем, Діоген Синопський, про якого ми сьогодні говоримо, він потрапив до рук піратів.
і пірати продали його в рабство. І тут знайшовся Діоген. Він, коли його запитали, що ти вмієш робити, коли продавали, там він сказав, там практично все маю робити, я от зараз шукаю, значить, собі господаря. Так? Тобто він хотів показати, що це він тут все вирішує, так? І в будь-якому стані, навіть в стані пригнобленому, в стані упослідженому, він не втрачає самовладання.
Цікава ще теорія кінізму. Мені здається, вона складається із таких самих дивних таких забобон, які тільки ускладнюють життя і перетворюють філософствування на якусь дуже незручну справу. Наприклад, кініки вважали, що реальності загального не існує, а існують тільки одинічні речі. Поняття є тільки слово, що пояснює те, чим річ буває або що вона є. Тому застосування до окремих предметів загальних понять неможливо. Тобто ми можемо сказати там, скажімо, слон, тигр, але ми не можемо сказати тварини. Неможливо ні поєднання різних понять в єдності судження, ні визначення понять, ні навіть протиріччя. Бо про речі може бути висловлено тільки судження тотожності, така так звана тавтологія. Кінь є кінь, стіл є стіл. От вчення Платона про види неспроможне, оскільки сприйняттю доступний одиничний екземпляр виду, який чуттєво сприймається, але ніяк не самий вид або ідея. Це теж досить таки дивна сама по собі ідея. Тобто, як виходить так, що ми не можемо ні думати, ні розмовляти, ні про що ми не можемо просто помацати своїми руками.
Ну, знову ж таки, я хотів би, щоб ми повернулись до тих реалій історичних, в які жили кініки, та? І ці реалії змушували їх задумуватися над тим, що відбувається щодня, звертати увагу не про якісь абстрактні речі, які аж ніяк не забезпечували їх від насущних якихось проблем і питань, які поставили для них кожного дня. Так? Тому вони виходили, власне, з оцих реалій щодення. І, власне, тому не дивним видається, що коли, скажімо, знову ж таки, полемізуючи з Платоном, коли Діоген говорить, що, скажімо, ну, ти говориш там про кінськість, та? Або про чашність. Ну, от коня я бачу, та? Чашку я бачу, а от чашність чи кінність я не бачу. Та? На що Платон знайшовся і сказав, ну, слухай, для того, щоб побачити чашку чи коня, ти маєш очі, а для того, щоб побачити чашність чи кінність, ти не маєш розуму. Та? Тобто, йдеться про те, що абстрактні речі, абстрактними речами не переймалися тоді кініки, тому що, ну, знову ж таки, я окреслив вже ті реалії, в яких вони існували. Ну, і через це, знову ж таки, в іншій суперечці, коли, скажімо, ну, це вже з філософії елеатів, які стверджували, що от руху не існує, та буття це непорушна цілокупність така якась, нагадує навіть сферу якусь, так? Тобто от так тільки можна уявляти собі буття, на що значить, рознервований, розбурханий Діоген просто підірвався на ноги і почав ходити з боку в бік, показуючи, що як так не існує руху, я ж можу рухатися. Так? Тобто кініки, власне, виходили з таких якихось стихійних форм існування і суспільства, і буття як такого. Тому природа для них дається в таких якихось чуттєвих, безпосередніх формах, які можна сприймати. Якісь такі абстракції для них видавалися, ну, такі, що не мають під собі жодного підґрунтя.
Одним з корисних наслідків кінізму було декілька літературних жанрів, які він породив. Серед них були так звані діатриби. Це дещо за описами дуже схоже на сучасні шоу Савіка Шустера або щось таке. Це коли люди збираються разом і промовець їм щось розповідає, сперечається з ними, провокує їх, вони жартують і намагаються один одному довести якісь речі. Ці діатриби, вони хоча й були літературним жанром, вони були виключно таким усним жанром, тобто вони багато чого втрачали у записі. І, здається, нічого з тих діатрибів до нас і не дійшло.
Ну, «Діатриба» взагалі це є така книга, яка описує кінічну літературу. Кінічну літературу можна так на три великих періоди поділити, і Діоген, власне, відноситься до такого найстаршого періоду. Пізніше ці діатриби були більш популярні, тому що взагалі кініки не дуже віддавали перевагу письму як такому. Так? От прийшов один, значить, учень до одного кініка і сказав: «Ти знаєш, я втратив всі свої записи, не знаю, що тепер робити». Він каже: «Ну і дурень, треба було тримати їх в розумі, так, а не записувати, тому що не треба покладатися на такі форми культурної фіксації нашої пам'яті, наших думок». Так. Тому якраз і діатрибам кініки віддавали переваги. Більше того, діатриба, ну це, як на мене, трошечки приниження і порівняння з Савіком Шустером, передачами Савіка Шустера, так? Тому що діатриба насправді це доволі складний, такий складений феномен літературний і усний, значить, літературної і усної творчості. Так? Він складається не тільки, скажімо, з якихось таких перепалок, так? Це певний діалог. Тут сюди може бути включений певний якийсь опис якихось подій, там можуть бути міфи якісь включені. Так? Тобто це доволі складний, значить, складна форма літератури жанру, яку дуже важко так однозначно оцінити.
Ну, нам важко сказати взагалі, як вони виглядали, бо ми тільки маємо їх у записі, а в записі вони могли бути дуже сильно приукрашені.
Ну, пізніше, скажімо, от відроджені, той, скажімо, той такий, значить, Еразм Роттердамський, він теж вдавався до такого літературного жанру, і взагалі відроджені було популярно. Ну, звідки і відродження, так, відроджувалися всі ці античні форми культури, і діатриба, зокрема, теж, так, і от від Ренесансу до нас дійшли такі більш-менш, ну, я не знаю, чи це наслідування, чи це більш-менш оригінальні форми діатриби, але, зрештою, якесь попереднє уявлення ми собі можемо скласти про те, що таке була діатриба.
Діогенів цинізм не пощадив навіть його смерті. Помираючи, він сказав, щоб його тіло викинули в поле, щоб дикі звірі з'їли його. Діоген помер у Коринфі, і міщани встановили йому пам'ятника, що на ньому було написано: «Час відточить і камінь, але твої слова, Діогене, житимуть вічно». Все ж таки, він їм чимось прислужився, за щось вони його таки любили.
Ну, так, звичайно. Тобто, Діоген був неоднозначним філософом і доволі провокативним філософом. І навіть за переказами на його могилі поставили теж такий пам'ятник у вигляді собаки своєрідно, тому що він не тільки гавкав фактично, але й кусав. Кусав не тільки в прямому сенсі, тому що він міг і влаштувати просту бійку. Так? Тобто це філософ, який філософував навіть кулаками, так би мовити. Так? Але й кусав своїми в'їдливими словами, своєю в'їдливою філософією. І ще одна історія про нього є, про те, як його, значить, його запитали, його учні, як його поховати. Він сказав, що обличчям донизу. А вони здивувалися, чому. Він казав: «Ну, те, що було внизу, те буде на горі». Маючи, очевидно, на увазі про те, що Македонське царство тільки-но піднімалося, і ніхто не очікував, що так швидко і так потужно воно зросте, хоча і впало воно з смертю самого Олександра. Так? Ну, можливо, в цьому вбачають таке своєрідне пророцтво, пророцтво самого Діогена.
Я навіть боюся подумати про те, що було би, якби Діоген раптом став президентом України. Я думаю, зараз не дуже
придатні часи для цього.
Не дуже придатні часи для цього, да. Як ти гадаєш, що би очікувало нашу країну в такому разі?
Я б не думаю, що такі люди, як Діоген, погодилися би бути, знову ж таки, філософ. Не часто погоджувалися. Та от приклад з Платоном, який ми обговорювали, він якраз засвідчує, що такі люди, які філософи на троні, так би мовити, так, це люди, які, можливо, не завжди на своєму місці. І таким людям краще займатися філософією. Значить, якось одна людина хотіла брати уроки, фактично, навчитися філософії у Діогена. І Діоген вирішив покіпкувати з нього, так, вирішив посміятися з нього. Він дав йому рибу і сказав: «Бери цю рибу і носи її кожного дня». Ну, ця людина подумала, що ну як так можна, ну що це таке, що за філософування носити з собою рибу, так? І Діоген наступні рази, коли зустрічався з цією людиною, він казав: «Ну, бачиш, не вийшло у нас з тобою подружитися, нашу дружбу зруйнувала риба». Так? Фактично, це була людина, яка вміла сміятися з себе, з інших. І людина, яка вміє сміятися, навряд чи зможе бути президентом, так? Тому що ця посада вимагає якоїсь такої самовпевненості, якоїсь такої, не знаю, такої якогось, ну, поважності, так? Аж ніяк не жарту.
На цьому наш подкаст закінчено. Дуже тобі дякую, що прийшов і підтримав такий цікавий діалог. До побачення.
Дякую навзаєм.
А ми з вами почуємось наступного тижня.